cola quente. E al mantue dies. Sacvir. Við rennum svona margir í gegn í kvöld. Vegna þess að við erum að byrja hér á nýjum stað. Og ef við ætlum að geta unnið í gegnum þá orku sem byggð verður hér upp, þurfum við að ná að jarðtengja okkar legg inn í hana, hver og einn fyrir sig. Eins og ég trúi að fyrir mörgum ykkar hafi verið útskýrt oft áður, þá er hver orka eins og flétta sem fléttuð er úr mörgum leggjum. Og eftir því sem hún er betur fléttuð og þéttar, verður hún sterkari og notadrjúri öllum þeim ólíku sjónarmiðum sem hún þarf að þjóna hverju sinni. Það sem ég ætla að færa inn til ykkar í kvöld er örfá orð. Þar sem að ég ætla að biðja ykkur að huga að því að það sem þið og þessi þjóð þar mest á að halda þessar mundir er almenn heilun. Vegna þess að í gegnum heilunina má lyfta neikvæðu orkustigi sem liggur yfir stórum hluta þessara þjóðar og breyta þannig neikvæðinni í jákvæða hugsun. Til að útskýra það með tveimur orðum eða svo, þá þýðir jákvæð hugsun ekki sama og að vera sammála öllu sem er að gerast í samfélaginu. Þetta snýst bara það hvort þú setur skoðanir þína fram með jákvæðum eða neikvæðum formerkjum eða greinir eins og það kallað í flestum tungumálum. Skoðanir þína verða ekkert aumingjalegri eða verri þó að greinirinn sé jákvæður. Vegna þess að neikvæðni snýst aldrei þá skoðun sem að þú hefur á einhverjum atburðum. Hann snýst yfirleitt það að þú fordæmir aðra í kringu þín í samfélaginu. Þú græðir ekkert á því að fordæma aðra. Vegna þess eins og sagt hefur verið í svo mörg skipti í mannkynssögunni, dæmið ekki svo að þér verðið ekki dæmdir. Vegna þess að allt sem þér gerir öðrum munu þér og fá tilbaka. Verið þess vegna elskurík gagnvart umhverfi ykkar og sendið heilun og kærleika út í samfélagið. leyfi fólki að rækta með sér mismunandi skoðanir. En bendi því á, þegar þið hafi tækifæri til, að það sé heilla drýgra, hvernig sem við beygjum nú þetta tungumál, að gera það með jákvæðum greinir heldur en neikvæðum. Með þeim orðum byrja Guðs frið og blessun að ríkja með ykkur aldir alda hvar og hvenar sem er.